pod.gr.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Αυτό είναι επεισόδιο. Τι μου κάνεις, ναι, μου γνέφει, ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν ξέρω ποιος αριθμός είναι και προσπαθώ να πω έναν αριθμό. 12, ωραία, 12 λοιπόν. Προσπαθούσα να πω έναν αριθμό και μου έκανε ναι, τι, αφού βλέπεις, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, 12 επεισόδια, από 12 εβδομάδες, ούτε καν 12 εβδομάδες, γιατί είχαμε και 2 εβδομάδες κενό. 14 εβδομάδες. Αν ήξερα μαθηματικά, θα μπορούσα να υπολογίσω για πόσους περίπου μήνες είναι αυτό, αλλά είναι κάμποσο. Είμαστε ωραία παρέα. Είμαστε τρελό παρεάκι. Πότε ξεκινήσαμε, παραγωγέ μου? Α, δεν θυμάται καν τώρα, οκ. Okay. Το έπαιζε ιστορία, ναι, στο 12 podcast. Δεν θυμάται καν πότε ξεκινήσαμε. Δεν θυμάμαι και εγώ καθόλου πότε ξεκινήσαμε, αλλά ήταν, θυμάμαι, 2021. Αυτό θυμάμαι σίγουρα. Και να σου πω την αλήθεια, 100% σίγουρο δεν είμαι ούτε γι' αυτό. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Κράτησε αυτό 14 εβδομάδες. Αυτό είναι αυτό που ξέρουμε σίγουρα. Σαν δεδομένο. Και στο τελευταίο podcast ανέφερα κάποια στιγμή ότι δεν ήμουν πολύ καλά. Και επειδή είστε full γλυκούλιδες και είστε το καλύτερο κοινό που θα μπορούσε κάποιος να έχει, στείλατε πολύ και με ρωτήσετε τι κάνω, γιατί δεν είμαι καλά, ξέρω κτλ. Θέλω να ξέρετε αρχικά ότι δεν έχει γίνει κάτι από πίσω, ρε παιδί μου, τεράστιο. Δεν υπάρχει αυτό το ένα μεγάλο γεγονός που έγινε και με έχει επηρεάσει, ρε παιδί μου. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε χειρότερα από μένα αυτή τη στιγμή. Έτσι θέλω να σας καθησυχάσω, γιατί ξέρω ότι καθόσταν το βράδυ με το χέρι στο κεφάλι και λέγατε πω τι να έχει τώρα ο Θωμάς. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι όλα καλά, ρε παιδί μου. Είναι απλά μια πιεσμένη περίοδος αρκετά. Και σε τέτοιες πιεσμένες περιόδους από κούραση, άγχη και ευθύνες, αυτό μου ενεργοποιεί εμένα διάφορα άγχη και φοβίες και με ρίχνει καμιά φορά, ρε παιδί μου, όταν δεν υπάρχει, ξέρεις, και ο απαραίτητος χρόνος και η νυφαλιότητα για να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Και παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι αυτά τα διαστήματα είναι full συνηθισμένα και είναι ok να συμβαίνουν. Δηλαδή, είναι ok το να περνάς μια περίοδο στην οποία δεν μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα. Έτσι, δεν θα πρέπει να είναι ούτε ενοχοποιημένο, αλλά από την άλλη θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν σε κάνει ξεχωριστό παράλληλα αυτό. Γιατί, από τη μία, είναι καλό να γίνει αντιληπτό, ρε παιδί μου, ότι διάφορα συμπτώματα κατάθλιψης, είτε είναι κατάθλιψη, είτε δεν είναι, είτε είναι ελαφριά, είτε είναι βαριά, είναι κάτι που συμβαίνει και δεν είναι, έλα μωρέ, εντάξει, τώρα είμαι λίγο down, είμαι λίγο σμένος, πάμε έξω μια βόλτα να περάσουμε καλά, όπως λένε φίλοι κτλ. Δεν ξεπερνιέται, ρε παιδί μου, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλη μου, για την πρότασή σου να βγούμε έξω να περάσουμε καλά. Αλλά σχεδόν όλες οι λέξεις που είπες εκεί μέσα μου προκάλεσαν κρίση πανικού. Έξω, βόλτα, καλά, ξέρω εγώ. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματα που δεν με βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη, βλέπω, ρε παιδί μου, μία τάση πολύ συχνά και θα βάλω και τον εαυτό μέσα. Έχω περάσει εγώ σίγουρα τέτοιες περιόδους. Όπου η κατάθλιψη είτε ρομαντικοποιείται, είτε αγκαλιάζεται, ρε παιδί μου, σαν κάτι τελειωτικό ή σαν μία cool ταυτότητα. Πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία dark μυστηριώδη ταυτότητα. Αυτός είναι καταθλιπτικός, είναι μυστηριώδης και ωραίος τύπος πάρα πολύ. Και δεν είναι τίποτα τέτοιο η κατάθλιψη. Αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ρε παιδί μου, και μερικές φορές και ναρκισισμός ανθρώπων που έχουν ψυχοπαθολογία. Ότι η δικιά μου περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι η χειρότερη περίπτωση στον κόσμο και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Και προφανώς υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δεν θέλω να πω αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες και βαριές περιπτώσεις που θέλουν πολύ συγκεκριμένη επίβλεψη και φροντίδα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό η περίπτωσή σου να μην είναι μια τέτοια. Αν νιώθεις δυσλειτουργικός, αν νιώθεις ότι δυσκολεύεται η καθημερινότητά σου ή δυσκολεύεις την καθημερινότητα των γύρω σου, ρε παιδί μου, με τη συμπεριφορά σου και δεν μπορείς να βγεις από αυτόν τον κύκλο, αναζήτησε βοήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα όχι απλά να αποταμπούποιηθεί. Καλά, τη λέξη πλάστηση είμαι ο άνθρωπος, έτσι. Κατάλαβα τι έκανα εκεί, Ταμπού, αποταμπούποιηθεί. Δεν ξέρω ποτέ αν το είπα ιδιαίτερα καλά, αλλά καταλάβα τέλος πάντων. Πρέπει όχι απλά να σταματήσει να είναι ταμπού, αλλά πρέπει να κανονικοποιηθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα λίγα για το τι κάνω και για την κατάθλιψη. Ωραία, ξεκινήσαμε. Είμαι σίγουρος ότι παίζει να καθόσασταν τώρα να είδατε. Α, μάνα, βγήκε καινούριο podcast του Θωμά, κάτσε να το βάλω λίγο. Όπως διπλώνω τα ρούχα στο αυτοκίνητο για τη δουλειά. Θα πει αυτό στα στεάκια του εκεί πέρα, καλά, θα περάσουμε. Και έρχεται ο Θωμάς, μπαμ, με σφαλιάρες αλήθειας για την κατάθλιψη. Ένα σκληρό φιλί για καληνύχτα. Ωραία ταινία παρεπιπτόντως. Δεν σας χάλασε καθόλου. Ήρθατε και σας πήρα από τα μούτρα κατευθείαν, αλλά εντάξει, έχουμε και πιο ανάλαφρα θέματα να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε αυτό το ανάλαφρο θέμα. Δεν είναι τυχαία τα παραδείγματα που ανέφερα για ανθρώπους που ακούν το podcast μου όταν, ξέρω εγώ, διπλώνουν τα ρούχα ή πηγαίνουν στη δουλειά στο αυτοκίνητο ή κάνουν την actual δουλειά τους και με ακούνε κάπου παράλληλα, ρε παιδί μου. Μου το στέλνει πάρα πολλοί κόσμοι αυτό. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Θωμά, σε ακούω, ξέρω εγώ, όταν ταΐζω τα παιδιά μου. Σε ακούω στη δουλειά. Προφανώς χαίρομαι όπου και να με ακούτε, ρε παιδί μου. Απλά έχει αυτό το περίεργο να σου στέλνει κάποιο ότι Θωμά, κάθεσαι εσύ και κάνει αυτό το podcast και είναι ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο για το 100% τη προσοχή μου. Είναι ωραίο σαν background κάποια άλλη κύρια δραστηριότητα που έχω, ρε παιδί μου. Είναι σαν το soundtrack τη ζωή μου, ας πούμε, που παίζει κάπως χαλαρά από πίσω. Απ' την άλλη, αν το καλοσκεφτείς, τι να κάνετε κι εσείς, τύπου, δηλαδή δεν ξέρω τι θα περίμενε κάποιος, ρε παιδί μου, να κάνετε με το podcast μου. Να πείτε λοιπόν, αδειάζω το πρόγραμμά μου τελείως, παίρνω ρεπό από τη δουλειά, ρίχνω άγκυρο και στον κομμενάκι, κάθομαι, βάζω ακουστικά, Παίρνω ουίσκι και ξηροκάρπια, αράζω, το επόμενο 20 λεπτό είναι αφιερωμένο στο Θωμά 100%. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Κάνω διαλογισμό, γιόγκα για να βρίσκομαι στο τώρα, για να είμαι εδώ αφοσιωμένος 100% στο podcast του Θωμά. Ειλικρινά δεν θα σας ζητούσα ποτέ κάτι τέτοιο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Γενικά, επειδή μου κάθε podcast που δεν έχει συγκεκριμένη θεματολογία, δηλαδή κάθε podcast που δεν είναι μια ενημέρωση για το τάδε θέμα, ή ένα podcast ειδήσεων, ή ένα podcast ντοκιμαντέρ για κάτι, ρε παιδί μου, είναι πρακτικά ένας εγωκεντρικός τύπος που κάθεται και μιλάει 1/4, 20 λεπτά, 45 λεπτά, μία ώρα για ό,τι του κατέβει στο κεφάλι και είναι σε φάση απαιτώ από σένα να μπεις και να ακούσεις αυτό το τίποτα που δημιούργησα. Λοιπόν, είναι τέλειο, έχω και την παραγωγό μου εδώ πέρα. Θέλω να γίνει η διαφήμιση του podcast μου αυτή. Θέλω να βγάλω ένα banner, να το γεμίσουμε παντού, που θα λέει άλλο ένα podcast με το Θωμά Ζάμπρα. Λέω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι για μισή ώρα, θυσιάστε τον ελεύθερό σας χρόνο για να με ακούσετε. Υπέροχο, φοβερό επιθετικό marketing. Βέβαια, στην πραγματικότητα, αυτό που νιώθω πραγματικά είναι ότι οποιοδήποτε άνθρωπος αφιερώνει χρόνο για να ακούσει αυτό το podcast, με κάνει χαρούμενο. Δηλαδή, αν γελάσει ή ταυτιστεί ή σκεφτεί και κάτι όπως το ακούει, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια, ρε παιδί μου, ότι περνάω μία φάση η οποία είναι περίεργη ψυχολογικά, αλλά δεν ξέρω αν το παθαίνετε αυτό εσείς. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν όταν δεν είμαι καλά είναι καλύτερα να κάτσω σπίτι μου να είμαι μόνος μου ή να βγω έξω να δω κόσμο. Μια φορά καθόμουν στο σπίτι και ήμουν αγχωμένος, ρε παιδί μου, για κάτι, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσα να θυμηθώ γιατί. Ένιωθα αυτή την αίσθηση άγχους, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ για ποιο λόγο είμαι αγχωμένος. Και έτσι αφιέρωσα ένα ολόκληρο 20 λεπτό προσπαθώντας να θυμηθώ τι είναι αυτό που με αγχώνει και νιώθω αγχωμένος. Αλλά δεν μπορούσα με τίποτα. Και μετά με σε άγχος για το τι είναι αυτό το πράγμα που με αγχώνει και δεν μπορώ να θυμηθώ. Και κάθομαι σοβαρά και αφιερώνω χρόνο για να θυμηθώ τι με αγχώνει και αγχώνομαι ακόμα περισσότερο. Είναι τρελό. Οπότε λέω: OK, φτάνει με αυτή την παράνοια. Ας βγω έξω, ρε παιδί μου. Θα βγω έξω μια βόλτα, θα δω φίλους. Κάτι θα γίνει τέλος πάντων εκεί πέρα. Κάπως καλύτερα θα είναι. Και στην αρχή φαίνεται καλή ιδέα. Και με το που βγαίνεις, λες: πω, έκανα λάθος επιλογή. Δεν έχω καμία όρεξη να δω κανέναν ή να μιλήσω σε κανέναν, αλλά τώρα έχω παγιδευτεί σε αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας έξω θα δεις 3-4 πράγματα και θα σου τραβήξει την προσοχή. Κάτι θα γίνει να περάσει λίγο καλά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, προχτές ήμασταν σε ένα μπαρ και ακριβώς από πίσω μας ήρθε ένας τύπος, ο οποίος ήρθε στο μπαρ μόνος του, αλλά ήταν από αυτούς τους τύπους που ήρθε μόνος του και ήξερες ότι θα μείνει μόνος του. Δεν είχε το vibe του έσκασα νωρίτερα και περιμένω παρέα. Είναι το vibe του είμαι αυτός ο τύπος που βγαίνω έξω και πίνω ποτό μόνος μου, ρε παιδί μου. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό γιατί γουστάρουν να γνωρίζουν κόσμο. Λένε θα πάω κάπου μόνος μου και θα πιάσω την κουβέντα σε κάποιον. Αυτός έχει μηδενική ανοχή για τον οποιονδήποτε καριόλα εκεί μέσα. Έχει έρθει να πιει το ποτό του και μετά να γυρίσει σπίτι στην υπέροχη ζωή του. Ωραία, μπαίνει ρε παιδί μου, κάθεται μόνος του, παραγγέλνει ένα ακριβό μένου ίσκι, αλλά τελείως basic. Του έχει μείνει από τότε, ρε παιδί μου, ό,τι του έχει πει ο Κωστόπουλος ότι είναι cool να πίνει στα 90s, συνεχίζει να το παίρνει τώρα. Παραπονέθηκε στη σερβιτόρα διότι του έφερε popcorn αντί για, όπως είπε και εδώ τον κουοτάρω ακριβώς, παραδοσιακό ξηροκάρπι. Έβγαλε το κινητό του που εννοείται πως ήταν τύπου 5210. Ήταν αντίκα κινητό από 90s, ρε παιδί μου, και άρχισε να στέλνει ένα μήνυμα. Αλλά το θέμα είναι ότι είχα άπειρα χρόνια να το δω αυτό που κοντάρισε να στέλνει ένα μήνυμα πατώντας πολλές φορές το κάθε πλήκτρο για να βρει το σωστό γράμμα. Αυτός είναι ο τρόπος που είχε διαλέξει να στέλνει μηνύματα. Λέει, όχι, εγώ δεν κάνω βήμα προς τα μπροστά. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρα ο πιο cool άνθρωπος στην Ελλάδα, αν όχι στον κόσμο. Το φοβερό είναι ότι το επόμενο 45 λεπτό μιλούσε στο τηλέφωνο. Είναι ένας τύπος που ήθελε να τα πει με τους φίλους του, αλλά λέει τι καλύτερο setting για να κάνουμε catching up, ρε παιδί μου, από το να βγω έξω σε ένα μπαρ μόνος μου και να παραγγείλω ένα ποτό, να το πίνω και να τα λέμε με τα φιλαράκια μου, ρε αδερφέ. Βέβαια, δεν είναι όλοι άνθρωποι θησαυρός, δεν είναι όλοι άνθρωποι διαμάντια, ρε παιδί μου, όπως αυτός ο τύπος. Βγήκαμε για κάτι συναντήσεις σε καφετέρειες, οπότε έτυχε και πέτυχα πάρα πολλά παιδάκια. Παιδάκια μικρής ηλικίας, παιδάκια που δεν κάθονται ήσυχα, παιδάκια που ουρλιάζουν. Γενικά, θέλω να δηλώσω εξ αρχής ότι δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν των παιδιών και της φασαρίας που κάνουν. Δεν είμαι σε φάση ότι, ναι, μωρέ, παιδιά είναι, θα παίξουν, ξέρω εγώ κτλ. Ενοχλούμε από παιδιά που φωνάζουν. Και ενοχλούμε ακόμα περισσότερο από τους γονείς τους που δεν τους επιβάλλουν μία συμμόρφωση ότι παιδιά είμαστε σε δημόσιο χώρο, ρε παιδί μου, κτλ. Αλλά από τη μία εκνευρίζουμε αυτούς τους γονείς, από την άλλη τους καταλαβαίνω γιατί βλέπεις στα μάτια τους την απίστευτη κούραση και παραίτηση που έχουν μετά από 4-5 χρόνια με ένα μικρό παιδί. Προσπάθησαν, έχουν κάνει τα πάντα, αλλά δεν έχουν άλλο ψυχικό απόθυμα. Καταλαβαίνεις πότε ένας γονιός έχει παραιτηθεί τελείως, όταν σκάει το παιδί του και μπορεί να του πει ότι μπαμπά, μαμά έγινε αυτό και αυτό, και το αυτό που έγινε μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να πει μαμά, μπαμπά, έσπρωξα τον Κωστάκι μπροστά από ένα αυτοκίνητο και πέθανε. Δεν γυρίζει καν να τον κοιτάξει και του λέει: έλα, παιδιά, παίξτε καλά, παίξτε όμορφα. Δεν ακούει καν τι λέει. Και δεν έχω καθόλου αυτό, είμαι 32 τώρα. Ίσως αν ήθελα να κάνω παιδιά, θα έπρεπε να έχω αρχίσει να το σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μπορεί να γίνει ξαφνικά, μπορεί και όχι, αλλά εγώ δεν είμαι στο ακριβώς αντίθετο. Βλέπω πολύ κόσμο, είτε φίλους είτε φίλες, ας πούμε, που έχουν αυτό το γονεϊκό ένστικτο, επειδή μου όταν βλέπουν παιδιά. Εμένα με πιάνει ένα μητρικό ένστικτο όταν βλέπω παιδιά, αλλά τύπου μύδιας. Δηλαδή θα ήθελα πιο πολύ να τα σκοτώσω παρά να κάνω και ένα δικό μου. Και έχω μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία, ένα από αυτά τα σκηνικά που σας λέω που συνέβησαν αυτές τις μέρες, είναι ότι είχα βγει με το Διονύση Τζαράκη, έπρεπε να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για ένα γύρισμα, οπότε ήταν ένα σοβαρό επαγγελματικό meeting, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά έρχεται μια μητέρα πολύ νεαρή, μπορεί να ήταν στην ηλικία μου, τύπου 35 βαριά, ας πούμε, με ένα παιδάκι αγκαλιά, πολύ μικρό αυτό μωρό, και μας λέει, παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Να μην σας δούνε τα παιδιά μου που παίζουν παραδίπλα. Δεν το θέλετε με τίποτα να γίνει αυτό. Και της λέω, όντως δεν το θέλουμε καθόλου. Πες μου πώς μπορούμε να το κανονίσουμε. Λες να σηκωθούμε, να φύγουμε, να κρυφτούμε, τι να κάνουμε για να γλιτώσουμε από τα παιδιά σου. Και λέω, OK, cool, ήρθε, μας έριξε μια προειδοποίηση και δεν έκανε τίποτα. Και μετά φεύγει από εμάς και πηγαίνει στα παιδιά τους και τους το λέει. Τους λέει ότι είμαστε εκεί. Μιλάμε για τεράστιο ρουφιάνο. Τώρα μόλις δεν είπαμε ότι δεν είναι καλό να γίνει αυτό, δεν τα συμφωνήσαμε. Για ποιο λόγο έφυγες και πήγες και μας ρουφιάνιζες κατευθείαν. Οπότε σκάει μια ομάδα που ήταν 4-5 παιδάκια, πρώτες τάξεις δημοτικού, κάτι τέτοιο, και σκάνε με τον ενθουσιασμό των παιδιών που τρώνε όλη την ημέρα ζάχαρη. Α, δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Πω, τέλειο. Και αρχίζουν και φωνάζουν. Το πρώτο πεντάλεπτο είναι απλά κραυγές, ρε παιδί μου, ενθουσιασμού που μας είδαν εκεί πέρα. Και φέρω το κινητό να βγάλουμε selfie και γίνεται αυτός ο μικρός χαμός. Και κάποια στιγμή ένα από τα 4-5 παιδάκια έχει μια απορία, η οποία είναι η εξής. Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Έτσι. Οπότε γυρίζουν τα άλλα παιδάκια, σχεδόν τον μαλώνουν, του λένε, ρε, είναι αυτός, ρε, από το ο YouTuber, όπου με εκείνη τη διαφήμιση, λέει, θυμάσαι, με τα ταξί. Λέω, ρε γαμίδια, δεν έχετε ιδέα καν ποιοι είμαστε. Για ποιο λόγο είστε τόσο χαρούμενοι τότε? Δηλαδή, τρώμε και το πρίξιμο και δεν είστε καν αληθινοί φαν, δεν είστε καν hardcore σκληροπυρηνικοί φαν μας. Ο άλλος έκανε 1,5 λεπτό να προσπαθήσει να εξηγήσει ποιοι είμαστε, δεν είχε καν ιδέα. Αφού πιάσαμε τα προσωπικά μας και τα αναλύσαμε μέχρι θανάτου, ας αλλάξουμε θέμα, ας πάμε σε πιο πολιτικά νέα επικαιρότητας. Σύμφωνα λοιπόν με μια νέα δημοσκόπηση, η εικόνα της κυβέρνησης αυτή τη διετία που κυβερνάει, ρε παιδί μου, έχει πέσει πάρα πολύ, έχει επιδεινωθεί η εικόνα που βγάζει προς τα έξω, ειδικά σε μια πολύ σοβαρή και καταπληκτική κατηγορία που ονομάζουμε οι νέοι, ηλικίες 17 με 34. Yes, είμαι ακόμα μέσα στους νέους για 2 χρόνια ακόμα. Αλλά πιάνομαι. Δεν έχω εγώ κοινά, δεν έχω πράγματα εγώ να πω με ένα 17, γιατί κάνετε έτσι? Τρώω μορφασμούς από αριστερά και δεξιά μέσα στο στούντιο. Όχι, έτσι, ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι άμα με δεις με ένα 17χρονο στον δρόμο, είναι προβληματικό. Κάποιος πρέπει να φωνάξει την αστυνομία. Δεν είναι ότι, α, θα λένε, να, δύο νέα παιδιά παίζουν να πηγαίνουν μαζί στο σχολείο. Έχει επιδεινωθεί λοιπόν η εικόνα της κυβέρνησης αυτή τη διετία που κυβερνά στους νέους. Συγκεκριμένα 6,6% μόνο κρίνει θετικά την πορεία της κυβέρνησης. Και το 57,7%, δηλαδή σχεδόν 6 στους 10, ας πούμε, νέους 17 με 34, κρίνει φουλ αρνητικά την πορεία της κυβέρνησης. Και υπάρχει και ένα 15,9% των νέων, που είναι το αγαπημένο μου πάντα αυτό στις δημοσκοπήσεις, που κρίνει μάλλον αρνητικά. Αν κρίνει θετικά ή αρνητικά κάτι, είναι κάπως ναι ή όχι απάντηση. Τον σκέφτομαι να του λένε πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης μέχρι τώρα, και ο νέος να λέει, εντάξει, την παλεύει, ρε μάν μου. Καταλάβατε, εσύ μιλάει έτσι γιατί είναι νέος. Αυτό προσπάθησε να κάνω. Και τώρα θα μου πεις, γιατί, ρε φίλε, γιατί οι νέοι δεν γουστάρουν την κυβέρνηση, τι τους έχει κάνει? Μήπως έχει προσπαθήσει Πολάκης να τους ρίξει την ευθύνη για την εξέλιξη του κορονοϊού? Έχει βάλει μπάτσους να τους δέρνουν? Τους άφησε μαζικά έξω από τις σχολές τους με ευνίδιο νόμο που έβγαλε μέσα στη μέση της χρονιάς? Μήπως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους η ανεργία συνεχίζει να είναι στο 37%? Και αν τύχει και βρεις μια δουλειά, ο βασικός μισθός είναι 650 ευρώ, οπότε είναι τύπου απειροελάχιστα καλύτερα από το να είσαι άνεργος? Ναι, βασικά αυτά τους έχει κάνει. Όλα αυτά είναι 100% ακριβή. Αλλά εγώ θα σας πω και το άλλο. Οκ, έχει κάνει 3-4 αρνητικά πραγματάκια. Εντάξει, ανεργία, ξύλο, ναι, οκ, δεκτά όλα αυτά. Αλλά τους έδωσε επίσης μια δωροεπιταγή 150 ευρώ αυτό το καλοκαίρι. Αυτό τι έγινε, το ξεχάσαμε τώρα, δεν το αναφέρει κανένας, το κάναμε γαργάρα αυτό? Έτσι βρίσκονται αριστερά και δεξιά οι δωροεπιταγές 150 ευρώ. Παιδιά, αυτό είναι αχαριστία. Εγώ αυτό ξέρω από τους νέους. Και επειδή διάφορα σημάδια δείχνουν ότι δεν θα καταφέρουμε να πάμε πολύ μακριά χωρίς να ξαναγίνουν εκλογές, ωραία, προσπαθεί η κυβέρνηση να φτιάξει λίγο την εικόνα της απέναντι στους νέους. Και τι καλύτερη ευκαιρία από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να σας το δώσω, επειδή μου να το καταλάβετε σε πιο απλούς λαϊκούς όρους, η ΔΕΘ κάθε φορά είναι μια ευκαιρία τόνωσης της εικόνας της κάθε κυβέρνησης. Γιατί γύρω εκεί στη διετία, τριετία, έχει σίγουρα φθαρεί από το χρόνο που είναι στην εξουσία. Και την ΔΕΘ την νιώθει πάντα μια ευκαιρία για μια καινούρια αρχή. Η ΔΕΘ είναι για την κάθε κυβέρνηση, όπως όταν είσαι σε μια πολύ χάλια σχέση που είναι τοξική και για μήνες δεν πάει καθόλου καλά και κανονίζεται να πάτε ένα διήμερο, λες και θα έρθει αυτό το διήμερο μαγικά και θα σώσει τη σχέση σου ξανά και κάθεσαι και λες τον εαυτό σου, πω, θα είναι τέλειο, θα ανανεωθεί η σχέση μας, θα γίνει σεξ, χαμός, θα έρθουμε πιο κοντά, θα είναι μια νέα αρχή. Αλλά όπως και με την κάθε κυβέρνηση, αν η σχέση σου είναι σκατένια, δεν υπάρχει καμία Ράχοβα και καμία ΔΕΘ εκεί έξω για να σε σώσει. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομιλίας του Πρωθυπουργού, επειδή μου στη ΔΕΘ, ήτανε διάφορα μέτρα στήριξης για τους νέους, προφανώς την ομάδα που θέλουμε να πιάσουμε. Το μέτρο που συζητήθηκε περισσότερο από όλα ήτανε αυτό το μέτρο που ονομάστηκε πρώτο ένσημο. Τι είναι λοιπόν το πρώτο ένσημο? Είναι ένα επίδομα 1.200 ευρώ σε όσους νέους προσλαμβάνονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, όταν πάνε δηλαδή να κάνουν το πρώτο τους ένσημο, από εκεί είναι το όνομα. Τσακ, τσακ, το καταλάβατε. Ωραία. Όταν ήμουν 17 χρονών και μου έλεγαν θα μου δώσουν 1.200 ευρώ και θα έχω εκεί δουλειά, θα έλεγα παιδιά, τελείωσε, εντάξει. Καλώς ήρθα στη λίστα των πλουσίων, μπήκα κατευθείαν λίστα Forbes, σκέφτομαι να παραιτηθώ από τη δουλειά και να βγω στη σύνταξη κατευθείαν. 1.200 ευρώ, δεν ξαναδουλεύω ποτέ, πάω τώρα να ζήσω Τζαμάικα. 1.200 ευρώ είναι ένα ποσό για 17 χρόνια που το βλέπεις και λες, εντάξει, είναι λεφτά για να κάνω μια επένδυση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορώ να πάρω. Πώς να πάρεις 1.200 κρουασάν μόλτο, να τα βάλεις σε ένα μικρό δωμάτιο στο σπίτι σου και να κάνεις μια αυτοσχέδια πισίνα τύπου Scrooge McDuck και να κάθεσαι να κουλυμπάς μέσα στα μόλτο και να φωνάζεις ευχαριστώ Κυριάκο. Αλλά κάτσε, όχι. Έχει και ψηλά γράμματα το πρώτο ένσημο. Δεν είναι τόσο μαγικό όσο φαίνεται εξ αρχής. Είναι μεν 1.200 ευρώ όντως, αλλά είναι μόνο για το πρώτο εξάμηνο και από αυτά τα 1.200, 600 ευρώ θα τα πάρεις εσύ και 600 ευρώ θα τα πάρει ο εργοδότης σου. Το οποίο σημαίνει ότι σε σένα θα φτάσουν από τα 1.200 τα 600, τα οποία θα τα πάρεις χωρισμένα σε 6 μηνιαίες δόσεις, το οποίο σημαίνει 100 ευρώ το μήνα. Και από εκεί που έλεγες πω θα πιάσω ζεστό κασέρι στα χέρια μου, θα έχω ένα 1.200 και θα πάω να τα κάνω όλα χάλια, ξαφνικά μαθαίνεις ότι θα έχεις 600 και απλωμένα σε ένα εξάμηνο. Συνεχίζει να είναι ένα επίδομα, δεν είναι ένα σοβαρό επίδομα, δεν είναι ένα επίδομα που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, όταν ο βασικός σου μισθός είναι 650 ευρώ μεικτά, 590 καθαρά, δηλαδή θα παίρνεις με τα 100, 600, 650 με 690 ευρώ, ωραία, μαζί με το επίδομά σου και ένα μέσο ενίκιο, ρε παιδί μου, σε μια μεγάλη πόλη είναι 400 ευρώ σύν τους λογαριασμούς. Δεν είναι ότι θα σωθείς από αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι υπήρχε μια πονηριά εκεί πέρα όταν αναφέρθηκε σαν ένα επίδομα 1.200 ευρώ. Γιατί το 1.200 ακούγεται πάρα πολύ καλύτερα από το 100 ευρώ το μήνα για 6 μήνες. Ωραία. Είναι σαν να έρθω να σου πω, λοιπόν, θα σου δώσω 1.000.000 ευρώ. Και λες, 1.000.000 ευρώ, τέλεια. Ναι, αλλά άκουσέ με, τα 500.000 θα τα δώσω σε κάποιον άλλον, όχι σε σένα. Δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι. Είμαι περίεργος. Και θα είναι μεν 1.000.000 ευρώ εν τέλει, αλλά θα παίρνεις ένα λεπτό τη μέρα για τα επόμενα 10.000 χρόνια. Μα θα μου πεις κάτι, αυτό δεν είναι. Πώς δεν είναι, είναι 1.000.000 ευρώ. Θα σου το δώσω. Εκτός από τα 500.000 που δεν θα τα δώσω καν και δεν ξέρω γιατί το είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο περίεργος εδώ είσαι εσύ, όχι εγώ. Αλλά μην φοβάστε, παιδιά. Okay, βλέπω τώρα. Πρωτοεργαζόμενε, απελπίστηκες. Λες, α, τίποτα, παπάρια, πάλι δεν θα πάρω τίποτα. Θα σου πω κάτι. Μπορεί να είναι μεν 600 ευρώ για ένα εξάμηνο, τα οποία θα τα παίρνεις 100 το μήνα, αλλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στο νέο ή τη νέα για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν. Άρα, μπορεί να είναι λίγα τα λεφτά, αλλά θα έχετε το απίστευτο προνόμιο του να μπορείτε να τα ξοδέψετε όπως εσείς θέλετε. Ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, ειλικρινά. Δεν έχετε βαρεθεί να σας πληρώνουν λεφτά που ελέγχουν άλλοι το πού θα τα ξοδέψετε. Ε, τέρμα αυτά τώρα. Συγγνώμη, ποια ήταν η εναλλακτική στο να μπορείς να ξοδέψεις τα χρήματα που παίρνεις όπου θες? Να σου δώσουν μαζί με το επίδομα μια κλασική Ελληνίδα μάνα που θα σου κάνει passive aggressive πόλεμο κάθε φορά που πας να τα ξοδέψεις? Θα σου λέει, αχ, παιδί μου, τι θες τώρα την τηλεόραση, χαλάς τα λεφτά σου. Και άμα γίνει κάτι, άμα παρουσιαστεί κάποια ανάγκη, κράτα τα λεφτά, μην τα σκορπάς. Και θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω γιατί σεξιστικά, πατριαρχικά το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στην Ελληνίδα μάνα. Εμένα ακριβώς έτσι στην οικογένεια είναι ο πατέρας μου, όχι η μάνα μου. Είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, που με παίρνει τηλέφωνο σχεδόν καθημερινά, χωρίς να θέλει κάτι, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αφορμή, για να μου πει να μην ξοδεύω λεφτά. Δεν ξέρει καν να μα ξοδεύω. Δεν είναι ότι είδε ότι αγόρασα ένα καινούργιο αυτοκίνητο και μου λέει μην ξοδεύει λεφτά. Με παίρνει, γεια σου, τι κάνει, καλά, ναι, πήγαμε σήμερα στο γιατρό, όλα καλά. Και να μην ξεχάσω, μην ξοδεύει τα λεφτά σου. Λέω, okay, μπαμπά. Είναι έτσι σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ο πατέρας μου κρίνει το πόσο καλό είναι κάτι που αγόρασε από το πόσο φτηνό είναι. Όσο φτηνότερο είναι αυτό που αγόρασε, τόσο το καλύτερο. Αν, ας πούμε, θέλει μια καινούργια τηλεόραση, περισσότερο θα χαρεί αν είναι φτηνή όταν την πάρει, παρά να είναι καλή τηλεόραση. Το πόσο καλή είναι δεν του νοιάζει. Το θέμα είναι να δώσει λίγα λεφτά. Αν μπορεί να την πάρει με 50 ευρώ, δεν του νοιάζει καν άμα λειτουργεί. Σου λέει 50 ευρώ έδωσα, χέστηκα. Ήθελα να πάρει τώρα καινούργια τηλεόραση και μου έστειλε κάτι τηλεόραση που έβρισκε στο ίντερνετ. Γιατί έχει μάθει και το ίντερνετ τώρα, είναι ένα συμπληκτικό συνδυασμό ο πατέρα μου και το ίντερνετ. Μου λέει, βρήκα μια τηλεόραση με 90 ευρώ. Είναι καλή? Όχι, λέω, δεν είναι καλή. Μου λέει, την κοίταξε. Λέω, δεν την κοίταξα, αλλά είναι μια τηλεόραση που έχει 90 ευρώ. Δεν χρειάζεται να την κοιτάξω. Δεν είναι καλή, ρε μπαμπά. Άμα θες να την πάρει, πάρ' την. Τι θέλει να σου πω? Ψάχνει τελικά μόνο του και βρίσκει μια και φωνάζει τώρα όλου του φίλου για να του δείξει την καινούργια τηλεόραση. Παιδιά, κοιτάξτε, πήρα καινούργια τηλεόραση 180 ευρώ. Του λένε, έχει καλή οθόνη, Χρήστο, μπορείς να δεις πράγματα κλπ. Όχι, δεν έχει οθόνη. Πρακτικά είναι ένας κλειστός πλαστικός κύβος, ρε παιδί μου, με πλαστικό γύρω-γύρω. Δεν μπορείς να δεις κάτι μέσα, αλλά 180 ευρώ, παιδιά, έτσι. Α, τέλεια λένε και αυτοί, γιατί είναι και αυτοί οι πατεράδες. Τέλος πάντων, μικρή παρεκτροπή για τον πατέρα μου και συνεχίζουμε με τα μέτρα για τους νέους. Έχει κάποιες ελαφρύνσεις, οι οποίες είναι κάτι, είναι σίγουρα μια στήριξη, ρε παιδί μου, να το πούμε και αυτό, είτε είναι για ασφαλιστικές εισφορές, είτε είναι χαλάρωση κάποιων φόρων κτλ. Αλλά έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα μέτρα, όπως είναι το εξής. Και το διαβάζω αυτή τη στιγμή όπως ανακοινώθηκε. Λοιπόν. Κατάργηση ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας για όλους τους νέους ηλικίας, όπα, για να δω, έως 29 ετών. Το χάσαμε για 3 χρόνια, παιδιά. Έχασα τη φθηνότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με μείωση έως 20 ευρώ σε κάθε μήνα. Εγώ 20 ευρώ δίνω. Δηλαδή δεν θα δίνα τίποτα αν ήμουν 29. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μου εξηγήθηκε έτσι ο Κυριάκος. Δηλαδή, εγώ 32 χρονών δεν θέλω μια έκπτωση του κινητό μου. Ξέρεις πώς θα δίνω. Εντάξει, πάει αυτό ήταν, δεν μπορώ να ανακρύβομαι, αλλά έχω μεγαλώσει. Έτσι. Είναι σκληρό να μαθαίνεις από τα επίσημα χείλια του κράτους ότι δεν είσαι νέος. Βέβαια, είχα αρχίσει και εγώ κάτι να υποψιάζομαι ότι δεν είμαι νέος. Δηλαδή, έχω βγάλει άσπρες τρίχες, έχω χοληστερίνη, ξέρω παίξω το άμκα μου. Όλα αυτά ήταν κάποια στοιχεία ότι παίζει να έχω μεγαλώσει, αλλά τώρα τα ακούω και από επίσημα χείλη. Μέχρι 29 λοιπόν, εκεί το λίγουμε. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με νέους εδώ πέρα, με νεολαία, αντίθεση νεολαία, ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε actually ένας πρωθυπουργός της χώρας, επειδή μου κάθισε και το είπε αυτό από το στόμα του, ήταν ότι για όσους νέους 15 με 17 ετών έχουν ήδη εμβολιαστεί ή πρόκειται να εμβολιαστούν μέχρι το τέλος του 2021, δώρο 50 GB στο κινητό τους. Έχουμε να δούμε τέτοια προσφορά από όταν πρώτο είχε βγει το WhatsApp. Δηλαδή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Σταματήστε τα πάντα, σταματήστε ό,τι κάνετε. Το αφεντικό τρελάθηκε. 50 GB. Κάτσε να το επιβεβαιώσω μια στιγμή, παιδιά. Γκουγκλάρω 50 GB. Το διαβάζω σωστά. 50 ολόκληρα GB. Μιλάμε για πανικό τώρα. Σκεφτείτε πόσα κομμάτια sneak θα μπορούν να ακούσουν αυτά τα πιτσιρίκια τώρα στο δρόμο στο κινητό τους. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να πάνε σπίτι. Τώρα έχουν 50 GB δώρο. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι 50 GB απεριόριστης χρήσης και να μην είναι κάτι προσφορές που βγάζουν κάτι εταιρείες τώρα που δεν θέλω να ονομάσω, τύπου 5 GB για σουκού ή 5 GB για μια εβδομάδα κτλ. Και κάθεσαι εσύ τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και κατεβάζεις full πράγματα. Απλά δεν πας πουθενά, παίρνουν οι φίλους και λες, παιδιά, δεν μπορώ, έχω 50 GB, πρέπει κάτι να κατεβάσω. Στείλτε μου πράγματα να ανεβάσω και να κατεβάσω. Βάσω ό,τι θέλετε, γιατί είναι κρίμα να πάνε χαμένα. Λοιπόν, σου λέει τώρα, Μητσοτάκης, καθάρισα. Έβγαλα τις ασφαλιστικές εισφορές, τους έδωσα 1200 ευρώ wink-wink για ένα εξάμηνο, 50 GB δώρα από πάνω να μπαίνουν εκεί στα YouTube τους και να βλέπουν TikTok και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, με νέους καθαρίσαμε. Πλέον το γυρίσαμε, ρε παιδί μου, αυτό. Τι άλλο πρόβλημα υπάρχει, τι άλλο πρόβλημα συζητιέται πολύ αυτή τη στιγμή, οι αυξήσεις στο ρεύμα. Ωραία, σου λέει, θα κάνω κάτι και γι' αυτό. Ανακοίνωσε μια σειρά από επιδόματα που θα προσφέρει η κυβέρνηση προς κόσμο για να απορροφηθεί, ρε παιδί μου, αυτή η αύξηση στο ρεύμα και μια σειρά από εκπτώσεις που θα κάνει η ίδια η ΔΕΗ για να πλησιάσουν πάλι τις τιμές που ήταν πριν γίνει αυτή η αύξηση. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα. Ωραία. Εφόσον η κυβέρνηση και η ΔΕΗ μαζί θέλουν και κάνουν κινήσεις για να νικήσουν αυτές τις αυξήσεις που έχουν επιβληθεί, θέλω να ρωτήσω από ποιον έχουν επιβληθεί αυτές οι αυξήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον και η ΔΕΗ και η κυβέρνηση λένε ότι okay, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καταπολεμήσουμε αυτές τις αυξήσεις, ποιος τις επιβάλλει? Ο Lord Zed από τους Power Rangers? Ο Skeletor από το He-Man? Για ποιο λόγο παριστάνουμε, λες και αυτές οι αυξήσεις στο ρεύμα είναι μια εισβολή εξωγήινων και πρέπει όλοι να ενωθούμε μαζί να τις καταπολεμήσουμε, λες και προέρχονται από ένα τελείως άγνωστο μέρος? Κάποιος πρέπει να τις έκανε. Μπορεί να λέω και τελείως βλακίες τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά αντί να φτιάξουμε ένα επίδομα που θα δώσει η κυβέρνηση και να κάνει και ιδιαίτερες εκπτώσεις για να πέσει το ρεύμα, δεν μπορούμε απλά να διώξουμε αυτές τις αυξήσεις? Ποιος μας τις έβαλε και για ποιο λόγο τις αντιμετωπίζουμε σαν τέτοιο πρόβλημα? Και τώρα, έτσι πως πλησιάζουμε, ρε παιδί μου, προς το κλείσιμο, λέω να κάνω μια στήλη. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά έχω επιχειρήσει 2 ή 3 φορές να κάνω μια στήλη εδώ πέρα, η οποία κράτησε ένα επεισόδιο με το ζόρι. Ο μίνιμουμ αριθμός που θα μπορούσε να κάνει μια στήλη είναι το 1, οπότε το έκανα. Αν μπορούσε να υπάρχει στήλη με 0 φορές, θα το είχα κάνει, απλά είναι πρακτικά αδύνατο. Το λέω εγώ τώρα μια φορά εδώ πέρα και θα το ξεχάσουμε μετά. Θα είναι πρακτικά πολύ μικρές αναφορές και ένας πολύ μικρός σχολιασμός σε ειδήσεις. Και θα είναι κυρίως ειδήσεις που σου δίνουν ελπίδα για την ανθρωπότητα, αλλά ειρωνικά, γιατί ξέρετε πλέον ποιος είμαι, δεν θα έλεγα ποτέ καλά νέα. Ψαράς, λέει, στο Βόλο, τράβηξε στα δίχτυα του έναν άνθρωπο, έναν ψαροντουφεκά, ο οποίος είχε πεθάνει. Λέει, α, κάτσε, σύμφωνα με τη χρόνια εμπειρία μου ως ψαράς, αυτό δεν είναι ψάρι, δεν με αφορά, και του ξαναπέταξε μέσα. Σου λέει, εντάξει, ο άνθρωπος είχε πεθάνει ήδη, παιδιά, εγώ τι να έκανα τώρα? Να τον έβαζα στο καίκι, να παρατούσε το ψάρι μου στη μέση για να τον πάω στο νοσοκομείο? Και αυτός ο άνθρωπος που αξίζει Νόμπελ Ειρήνης το 2021. Τον συνέλαβαν οι αρχές, γιατί λένε, ρε φίλε μου, ξέρω εγώ, γενικά, άμα βρεις κάποιον πεθαμένο, ειδοποίησε κάτι, τόσο πολύ κόπο σου ήταν να τον φορτώσεις και να τον φέρεις πίσω. Και δεν το έκανε και τον συνέλαβαν, έτσι, γιατί φαίνεται σαν να είναι έγκλημα αυτό που έκανε, αλλά δεν έχω ιδέα τι ακριβώς θα του φορτώσουν. Πρέπει να είναι μπερδεμένοι και δικαστές, αλλά λένε, πω, δεν μας έχει ξανατύχει τέτοιο μαλάκα, δεν έχω ιδέα τι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι παράνομο, απλά δεν ξέρουμε ποιο τρόπο, οπότε όλοι περιμένουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτόν. Την ημέρα πέρα αυτό το podcast έγινε μια ληστεία σε τράπεζα στο Σύνταγμα. Διάβασα αυτή την είδηση με τίτλο «Ληστεία μέρα μεσημέρι σε τράπεζα». Και θες να πεις, ναι, προφανώς, διότι τότε είναι ανοιχτή η τράπεζα. Δηλαδή, πάλι καλά που την πρόλαβαν και μεσημέρι και δεν ήταν στα χαράματα. Okay, μεσημέρι λοιπόν. Και τι γίνεται? Οι μόνες πληροφορίες που ξέρουμε είναι ότι πήραν κάποια λεφτά από το ταμείο. Μπήκανε, λέει, οι δράστες μέσα με όπλα. Ήταν ένοπλη ληστεία δηλαδή. Και φορούσαν χειρουργικές μάσκες. Και λέω, okay, μπράβο ρε παιδί μου τα παιδιά, μπορεί να έκαναν τη ληστεία, αλλά τουλάχιστον πήγανε με μέτρα. Σκάσανε με τις μάσκες τους, μπουκάρανε με 2 μέτρα απόσταση ο καθένας. Φωνάξαν όλοι γρήγορα κάτω, ενώ κουνούσαν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και φώναζαν: έχω κάνει και τις 2 δόσεις, είμαι ληστής, αλλά όχι μανιακός. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, οι ληστές είπαν κάποιες κουβέντες με πολιτικό περιεχόμενο, wink wink. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καθόλου τι μπορεί να υπονοείται από την είδηση ότι ήταν αυτό το περιεχόμενο. Είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγούμε όλοι όταν το μάθουμε. Σιγά σιγά ανοίγουν τα σχολεία ή όταν τα ακούτε εσείς μπορεί να έχουν ανοίξει ήδη, παιδί μου, κάποιες πρώτες μέρες. Και όλοι λένε, παιδιά, αυτό δεν θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Αλλά η κυβέρνηση είναι σαν αυτή τη φίλη σου που της λένε όλοι ότι μην ξαναγυρίσει τον πρώην σου, δεν είναι καλά, σε έδερνε, θα πάει σκατά αυτό σε λίγο καιρό. Και αυτή είναι, όχι, με αγαπάει, δεν ξέρετε εσείς, ρε, εγώ κτλ. Οπότε έχουμε κολλήσει εκεί πέρα στο να τα ανοίξουμε. Και για να υπερτονιστεί, ρε παιδί μου, το καλά θα πάει αυτό, καταγράφηκαν 3.194 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα σε μικρά παιδιά. Να ξεκινήσουμε από μια ωραία γερή βάση, ρε παιδί μου, πριν μπούμε στα σχολεία. Και διαβάζω σήμερα ότι 8 μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Γαλλία, 3.000 τάξεις έβαλαν λουκέτο και το δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας, ρε παιδί μου, που έχει ένα γαλλικό όνομα, δεν ξέρω, Ζαν Πιέρ Μισελ Λοριάν Λορεάλ. Ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε έχουμε αυτό να περιμένουμε, ρε παιδί μου. Έχουμε 3.200 κρούσματα στην Ελλάδα πριν ξεκινήσουν καν τα σχολεία. Στη Γαλλία έχουμε σε μια εβδομάδα 3.000 τάξεις κλειστές. Εδώ δεν ξέρω καν αν έχουμε 3.000 τάξεις. Δηλαδή πρέπει να το κλείσουμε το μπουρδελάκι κατευθείαν με το που ανοίξει. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τουλάχιστον όμως έχουν ανοίξει πάρα πολύ καινούργιοι παιδικοί σταθμοί όπου θα μπορείτε να πηγαίνει τα παιδιά σας αν είναι σε αυτή την ηλικία. Έχει γίνει ένα μικρό θεματάκι, ρε παιδί μου, γιατί είναι σε κάτι προκατασκευασμένους τενεκεδένιους οικισμούς, είναι σε κάτι παλιά κοντέινερ, δεν έχουν αυλή, δεν έχουν χώρο παιχνιδιού, δεν έχουν τίποτα απολύτως, γιατί δεν ξέρω αν σας είπα, αλλά είναι κοντέινερ, δηλαδή είναι ένα κουτί, ρε παιδί μου. Το να βάλεις παιδιά που θέλουν να πάνε σχολείο σε ένα κοντέινερ είναι το αντίστοιχο του δεν αγόρασες ποτέ σπίτι για το σκύλο σου και πήρες μια χάρτινη κούτα, ρε παιδί μου, από γάλατα νουνού έξω του σούπερ μάρκετ και τη άνοιξες μια τρύπα και το έβαλες μέσα και λες, εντάξει, είναι το σπιτάκι του σκυλιού μου τώρα αυτό. Έχει γίνει ψηλό σκάνδαλο γιατί κάποια λέει είναι κοντέινερ ελαφρύ τύπου, δηλαδή δεν είναι καν χοντρά, οπότε είναι τύπου φουλ ζεστά το καλοκαίρι, φουλ κρύα το χειμώνα. Την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι ψιλοκομπλέ. Δηλαδή θα θερμαίνονται αποκλειστικά με air conditioning, δεν υπάρχει αξιερισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να στριμωχτούν 25-30 παιδιά, ρε παιδί μου, σε 36 τετραγωνικά και μπλα μπλα όλα αυτά τα υπέροχα. Και παρόλα αυτά, όλο αυτό το πράγμα αντιμετωπίστηκε σαν επιτυχία, ρε παιδί μου. Λένε ότι πήγε ο Μπακουλιάνης και φωτογραφιζότανε. Κοιτάξτε, ανοίξαμε, ρε παιδί μου, καινούργιους χώρους. 1300 παιδιά θα μπορούν να στεγαστούν. Και όταν μπροστά από ένα γαμημένο κοντέινερ, το οποίο ήταν τύπου 1,80 ξέρω εγώ σύνολο σε ύψος, και λες, δεν γίνεται, είναι πολύ κακή εικόνα. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις μπροστά από ένα κοντέινερ. Είναι το αντίθετο του πανηγυρίζω αυτό. Και κυκλοφορούν και κάτι φωτογραφίες που είναι κάτι τεράστιοι, άκυροι χώροι, χωρισμένοι με σίδερα και μουσαμάδες και νοβοπάν, σαν αυτό το τραπεζάκι σαλουνιού που πήρες φοιτητής που δεν άφηνες τίποτα πάνω γιατί δεν άντυχε, το είχε πιο πολύ για να έχεις μια ιδέα τραπεζιού μέσα στο σπίτι σου. Και τώρα αυτή τη φιλοσοφία μεταφέρθηκε σε κτίρια που θα στεγάσουν μικρά παιδιά. Οπότε μπορεί να είναι επικίνδυνα τα πράγματα με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και οι σωστές και κατάλληλες υποδομές παντού. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας φτιάξαμε λίγο τη διάθεση εδώ πέρα. Σας ανεβάσαμε, σας είπαμε όλα τα ευχάριστα κτλ. Ειδικά μετά από αυτό το κλείσιμο, πήρα τη λίγη ελπίδα για την ανθρωπότητα. Αλλά είμαι εδώ για σας κάθε εβδομάδα και σας ρίχνω ακτίδες φωτός στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας και στη διάθεσή σας. Είμαι πάντα διαθέσιμος εδώ για σας. Καλή συνέχεια και τα λέμε την επόμενη φορά. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.